yoktu.
Ne vaktan iş yoktu mesela ülkede?
Geçen ildi.
Geçen ildi. Devalebe sezonu. Ne için iş yoktu? Mesela ne vaktan iş yoktu?
Devalebe sezonundan sonra.
Ben nece dolanırsın mesela?
Biter dolanırsın daha.
Ama devalebe sezonu yeniden gözlenir.
Bu dolar bahalaşır, manat ucuzlaşır.
Ne dolarım var ne manatım.
Nece?
Ne dolarım var ne manatım.
Ya sen hansı bir tane söylemeyeceksin aile.
Ucuz isem. Hansı kanaldı bu?
Azalır acısın.
Ha, hürmetim var.
Mesela siz de Bakı'da kalırsınız yoksa Ansaray'da?
Bakı'da kalırım.
Bakı'da kalırsınız. Ne işten başlıyorsunuz mesela gündelik?
Ne bileyim, Allah getirir daha. Azerbaycan'dır. Ne var? Palaza bölünün eline sürüyor.
Payında dolar bahalaşır, manat ucuzlaşır, kıymette de kalır. Ama nece olacak, ne düşünürsün? Neyin eme lazım hükümet?
Valla biz nece de monopoliye imkan verirse halk bulamaz.
Sizce nedir monopoliyanın sebebi?
Monopoliye yolların bağlanması. Azad ticaret yok. Monopoliye bilir. Nazirler memuru götürür özellerine monopoliyanı. Halk da dolanabilir.
Çətindir, çox çətindir. O məhsulların qalxmağı. Həm də burada axı cəmaat əkinçiliklə, biçinçiliklə məşğul olsalar bizə o qədər də təsir eləməz. Ona görə də xaricdən gəlirsən məhsul demək təsir çox böyükdür, insanlara da çox təsir edir.
Bizdə deyir ki, bizim ölkədə deyir ki, bütün dünyada bu böhran. Yəni şükür Allaha ki, bizdə böhran o dərəcədə başqa ölkələrə nisbətdə az təsir edir. Elə həyat tərzinə o qədər də güclü təsir. Mənim məsələn qardaşım Rusiyada yaşayır, onun deməyində həqiqətən bizə min şükür.
Mənə elə gəlir ki, hardasa maaşda da dəyişiklik olacaq. Eləməmiş olmazlar. Çünki öz bu belə dolan axı bu düzgün olmadı axı maaş qalxan kimi qiymət qalxdı bu da düz alınmadı da onu mənə elə gəlir ki bunu nəzərə alaraq maaşları da qaldırarlar.
Azərbaycan hökumətinin qida təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz qida ilə təminatına şərait yaradır mı?
Böyük Hipokrat deyirdi ki, biz nə yeyiriksə oyuq. Çinlilər isə deyir ki, öz xəstəliyini öz boşqabında axtar. Əgər fikir versək, Azərbaycanda apteklərin şəbəkəsi başqa ölkələrə nisbətən 20 dəfə çoxdur. İçərisində insanlar növbədədir, klinikalarda insanlar növbədədir. Türkiyə, İrana külli miqdarda xəstə axını gedir. Bunlar özü dolayısı yoldan sübut edir ki, Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi yaxşı bir vəziyyətdə deyil və təəssüflər olsun ki, ölkədə qidanın təhlükəsizliyinə dair qanun qəbul olunmayıbdır. Baxmayaraq dəfələrlə müzakirə olunmuqdur müəyyən dairələrdə, lakin belə bir qanun yoxdur. Ona görə də ölkədə təhlükəli qida kifayət qədər var və bu da insanların həyatında öz mənfi təsirini göstərir. Bir də qeyd edirəm, insanların şüfətlə kimyalaşması, apteklərin müraciəti, klinikalarda növbələr bunun açıq, aydın sübutudur və təsadüfü deyir ki, ölkədə xərçəng xəstəliyinin cavanlaşması, sürətlə artması da bu amillərin bir daha sübut edir.
Ekspertlər son dövrlər xərçəng, diabetli, şəkər və digər xəstəliklərin ölkədə sürətlə artdığını qeyd edirlər. Fikrinizcə, ölkəyə ithal olunan məhsullar Azərbaycanın daxili fitosanitar qaydalarına cavab verirmi?
Əlbəttə, de jure hər şey yaxşıdır. Lakin çox təəssüf ki, de facto tamam başqa mənzərəmiz. Görürük. Biz normal ekspertiza görmürük. Müstəqil ekspertiza hüquqi sənəd kimi məhkəmə orqanlarına tanınmır. Yəni ekspertiza qurumu, ekspertiza belə deyək, mafiyası bir əldə cəmləşibdir. Yalnız dövlət ekspertizası tanınır hüquqi sənəd kimi. Sertifikat verən orqanla əhalinin sağlamlığı keşiyində duran orqan eyni bir əldə cəmləşibdir. Mən bunu daha sadə demək istəyirəm. Tutaq ki, kütləvi istehsal malından bir nəfər kimsə zəhərləndi. O zəhərləndi, o malın adı çıxdı ortalığa, tutaq ki, çənd ki, Azərbaycan tarixində bir dəfə də olmuyordu, o malın adı çıxsın kütləvi istehsal malından. Onda həmin kütləvi istehsal malını istehsal edən müəssisə gətirib Səyyan Azərin verdiyi giyinin sertifikatı qoyacaq stol üstə. Deyəcək, sən vermişsən giyinin sertifikatı, cavab edə sənsən. Yəni, maraqlar konflikti var. Ona görə də ölkədə zəhərlənmənin statistikası ümidiniyə göstəricisini 250 dəfə az göstərilir. Çünki Səhiyyə Nazirliyi marağında deyil və zəhərlənmələr olan zaman istehlakçının üstə yıxırlar ki, sən pis saxlamısan, sən özünü hazırlamısan, özünü etmirsən bunu. Bu 20 ildir biz istehlakçı hüququnu qoruyuruq, bir dəfə də görməmişik ki, kiməsə kompensasiya verilsin, dünyasını dəyişən insanlara və yaxud 50 olmuş insanlara nəsə müavinət edilsin, bir dəfə olmuyordu. Və belə bir şəraitdə əlbəttə əhalinin qida təhlükəsizliyi təmin olunmur və ekspertizalar, tədqiqatlar müasir tələblərə cavab vermiş, çox təəssüflər olsun.
Ölkədə istehsal edilən qida məhsullarının ekoloji cəhətdən təmiz olması ilə bağlı daxili monitorinqlər keçirilirmi? Nəticələr necədir?
Belə bir monitoring ümumiyyətlə heç kəs aparmır, heç bir dövlət qurumu aparmır. Lakin ictimai təşkilata bizə gələn şikayətlər əsasında biz müəyyən işlər görürük və təsadüf deyil ki, ölkədə istehsal edilən qida məhsullarının keyfiyyətinin qaldırılması uğrunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda 5 illik layihə həyata keçirmişdir və Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olma ərəfəsində Azərbaycanın yerli qida sektorunun yüksəldilməsi, keyfiyyətinin yüksəldilməsi işini görmüşdür və 2011-ci ildə təşkilat USAID bizə müraciət etdi və dünyada ilk təcrübə, yəni Azərbaycan istehlakçılarının qida təhlükəsizliyi nişanını qeydiyyata aldırmaq təşəbbüsünü bizdən istədi və bizim adamlara, azad istehlakçılar birinin üzvlərinə treninglər keçdi və elə bir nişan, beynəlxalq bir nişan qeydiyyata alındı. Bu dünyada ilk nişanıydı və dövlət orqanları da bu işə dəstək verdilər və biz iş apardıq 2011-ci ildən bəri, cəmisi 2011-ci ildən bəri Azərbaycanda ekoloji təmiz, təhlükəsiz qida istehsal edən 6 müəssisəyə bu nişan şamil olunubdur. Lakin çoxsaylı müəssisələr heç də ekoloji təmiz və standartlara uyğun məhsul istehsal etmir və bu vəziyyətdə təkcə yerli məhsullar yox, xaricdən gələn məhsullarını böyük problemlə gəlirlər Azərbaycan bazarına və bu günlər bizə şikayət daxil olub ki, Ukraynadan daxil olan quş ətləri həddindən artıq təxminən 30% su vurulmuş, dondurulub, yenidən donaşılıb və Azərbaycana göndərilmiş bir şəraitdədir. Eləcə də Türkiyədən gələn yumurtalar barədə bu günlər şikayət daxil olubdur. Və bundan başqa Azərbaycan əmtəə bazarı sürətlə çirklənir və təsadüf edir ki, mən bu günləri bütün dövlət orqanlarına, o cümlədən başnazirə rəsmi məktub göndərirəm. Hökumətin bir tərəfli siyasəti, yəni istehlakçı yükləri arxa planda qoyub, dövləti də, ordunu da, biznes qurumu da saxlayan mövcud edən istehlakçının arxa planda qalıb yalnız və yalnız biznesi dəstəkləməsi sərt bir siyasətdir. Mütləq dövlət üzünü istehlakçılara doğru çevirməlidir. Bizim ofisə gətirilən istehlakçıların gətirdiyi mən bəzi nümunələri də göstərmək istəyirəm. Hansı ki, bunlar istehlakçının aldadılması ilə baş verir. Məsəl üçün, biz 2001-ci ildə Nazirə Kabinetinin hətta qərarını aldıq ki, ölkədə təhlükəli filtresiz siqaretlərin istehsalı dayandırılsın. Lakin bu şəraitdən, yəni biznes qurumlar üçün yaradılmış bir şəraitdən istifadə olunur. Artıq bir aydır ki, Şəkidə filtresiz siqaret istehsalının, təhlükəli siqaretlər istehsalının müəssisələr işə başlayırdı. Heç bir hüquq sənədləri yox. Bütün qanunlar, standartlar pozaraq təhlükəli siqaret istehsal olunur. Eləcə də internet üzərindən əhalinin güya şəkər xəstəliyini sağaldar ad altında cürbəcür aldıqları dərmanlar, bitki əlavələri filanları, məsəl üçün sinir otu reklam olunur. Şəkər xəstəliyinin heç bir onun xeyri yoxdur. Səhiyyə Nazirinin rəsmi bizdə məhdubu var. Və yaxud bizə daxil olmuş digər şikayətlərdə əhalinin sürətlə aldadılması gedir. Və yaxud 2001-ci ildə yod defisiti xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası məqsədi ilə duzun yodlaşdırılması haqqında qanun qəbul edilib. Qanun 8.3 maddəsinə görə ölkədə yodsuz duzun istehsalı, satışı, hətta heyvanlara yem məqsədinə verilməsi qadağandır. Lakin bu günlərdə bazarda yodsuz və təhlükəli duz, yəni küçələrə səpilən duz, dəri aşılamaq üçün olan duz qablaşdırıb istehlakçılara təqdim olunur. Çox təəssüflər olsun ki, Azad İstehlakçılar Birliyi ictimai təşkilat olaraq öz resurslarıyla çalışır, həll etsin, lakin dövlət orqanları böyük seyirçi bir mövqe nümayiş etdirir.
Vəziyyətdən çıxış yolları nədir?
Birinci növbədə istehlakçılar yaxşı maariflənməlidir, istehlakçılar pis malları boykot etməlidir və istehlakçılar öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmalıdır. Və bir mənalı şəkildə dövlətin siyasəti tam dəyişməlidir. Dövlət üzünü istehlakçılara doğru çevirməlidir. Necə ki, 15 mart 1962-ci ildə Konqresi açan zaman John Kennedy demişdir, biz hamımız istehlakçılarıq, bizim səsimiz ən ali dövlət orqanlarında eşidilməlidir.
Rusiya-Türkiyə qarşı turizm qadağasını aradan qaldırdıqdan sonra ölkənin tur şirkətlərində yenidən növbələr yaranıb. İndi turizm şirkətlərinin operatorları günə azı 1000 bilet satırlar. Şirkətlərdən birinin nümayəndəsi hazırda işin yenidən canlandığını deyir.
Туры в Турцию сейчас дороже.
Türkiye sefer pahalaşır, özü de aktif şekilde. Qeyd edək ki, Türkiye ötən ilin noyabrında Suriye sərhədi yaxınlığında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurduqdan sonra Moskva ona qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq elədi. Ankara ilə birgə layihələrdən çıxdı. Ankara təyyarənin onun hava məkanını pozduğunu, Moskva isə təyyarənin Suriye ərazisində vurulduğunu iddia edir. Amma Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu yaxınlarda həmin insident zamanı ölən pilotun ailə üzvlərindən üzr istədikdən sonra Moskva turizm sahəsi və charter reyslərinə qoyduğu qadağanı aradan qaldırdı. İndi Rusiyalı turistlər yenidən Türkiyə kurortlarına üst tuturlar. Amma bəziləri hələ də mümkün hücumlardan ehtiyat edirlər.
Krasnodarskom kraye, v Rossiyi.
Evdə, Krasnodar diyarında dincəlirəm. Türkiyə turlarının açılmasına gəldikdə isə deyə bilərəm ki, təhlükəlidir. Nə qədər ki, partlayışlar görülür, ora getməyə həvəsim istəyəm yoxdur. Türkiyəyə qarşı sanksiyalardan sonra Rusiyanın turizm sektorunda 15% artım müşahidə olunur. Başqa bir tərəfdən isə bir çox rusiyalı iqtisadi böhrana görə yerli kurortlara üstünlük verirlər. Bu il burada, Rusiyada, maliyyə böhranı. Qeyd edək ki, hazırda Rusiya ilə Türkiyə arasındakı münasibətlər normallaşmaqdadır. Fransada Facebook istifadəçiləri Prezident Fransa Hollanda yeni saç düzümü düzəltməklə yeni oyunla əylənirlər. Onlar Prezidentin başında Margaret Thatcher və onun keçmiş həyat yoldaşından tutmuş müxtəlif saç düzümlərini yoxlayırlar. Haiküyü satirik qəzetlər doğurub. Jurnalistlərin sözlərinə görə Prezidentin bərbəri ayda 10.000 avro qazanır. Hökumətin nümayəndəsi Stefan Le Foll bunu təsdiqləyib və Prezidentin şəxsi stilistinin ayda 9.985 avro qazandığını deyib. Onun sözlərinə görə usta buna görə işlədiyi salondan çıxmalı olub. Bundan başqa 24 saat ərzində həmişə işə hazır olmalıdır. Amma məmurlar deyir ki, Fransa Hollanda keçmiş prezident Nikola Sarkozy'ni əvəz elədikdən sonra Yelisey sarayının xərcləri 15-20% azalıb. Fransızlar adətən xarici görkəmə, stilə çox fikir verirlər. Amma bu qiymət onları cinləndirib. Paris sakinləri deyir ki, bu xalqın pulunu mənasız yerə məsrəf eləməkdir. Bu tam ağılsızlıqdır. Sasa görə 9800 avro. Bu sadəcə dəhşət ayıbdır. Özü də o saç üçün. Bəziləri isə zarafata salıb keçəl prezidentə sataşırlar. Düzünü desək, onun sasında rəhləməkdən başqa işləməyə bir şey də yoxdur. Hesab edirəm ki, o artıq pul xərcləyir. Paris sakini Yohan da bunu məsrəfsizlik sayır. 10.000 avro yox, az pula bundan da yaxşı saç düzəltmək olar. Parisdəki bu salonun sahibəsi isə həmkarına paxıllıq edir. Elm deyir ki, bunu ayda yox, hətta ildə belə qazansaydı, özünü xoşbəxt sayardı.
Britaniyanın keçmiş baş naziri David Cameron iyulun 13-də istefasının təsdiqi üçün Kraliçə Elizabeth ilə görüşüb. Bundan əvvəl isə baş nazirin iqamətgahı qarşısında sonuncu çıxışını edib. O çıxışında öz xələfi və partiya yoldaşı Theresa May-ə uğur diləyib. Mən çox məmunam ki, bizim ölkənin tarixində ikinci dəfə baş nazir qadın olacaq və yenə də mühafizəkarlar partiyasından. Düşünürəm ki, Theresa güclü lider olacaq və bizim təmsil etdiyimiz mühafizəkarlar partiyasının proqramına uyğun hərəkət edəcək. Mən ona Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxışı üçün aparılan danışıqlarda ən gözəl şərtlərə nail olmasını arzulayıram. Kraliçə Elizabeth elə həmin gün yeni baş nazir Theresa May-i vəzifəsinə təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Cameronun Downing Street-dəki iqamətgahı tərk etməsinə baxmayaraq, Böyük Britaniyanın ən məşhur pişiyi Larry orada qalacaq. O, 2011-ci ildə sığınacaqdan götürülüb və iqamətgahda sıçan tutmaqla məşğuldur. Britaniya hökumətinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, pişik keçmiş baş nazirin ailəsinə məxsus deyil. Krallığın baş sıçan tutanı vəzifəsində Larry'nin iki sələfi olub. Theresa May-in gəlişi ilə pişik iqamətgahda yenə də öz xidmətini davam etdirəcək.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da qulaq asmaq mümkündür. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşləcəyik? 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında istehlak məhsullarının xidmətlərin qiyməti 2015-ci ilin eyni dövrünə nisbətən 10,5% artıb. Bahalanma nə ilə bağlıdır? Gömrük Komitəsi deyir ki, bəzi işbazlar qaydalardan su istifadə edirdilər. Asıralı Lətfəliyev isə deyir ki, ayda iki dəfə keçirəm İran tərəfə, ailəmə lazım olan ərzağı İran astarasından alıram, orada çox ucuzdur. Raquf Orucova niyə milli qəhrəman adı verilmir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında istehlak məhsullarının xidmətlərin qiyməti bir il əvvəllə müqayisədə 10,5% artıb, ərzaq məhsullarının qiymətləri 11,9%, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri 15,4%, əhaliyə göstərilən ödənişdə xidmətlərin qiymətləri 4,5% bahalanıb. Bu bahalanmaya səbəb nədir? Təkcə manatın devalvasiyasıdırmı buna səbəb? İqtisadçılar bu barədə nə deyirlər? Azər Mehdiyev.
Təbii ki, ötən il manatın devalvasiyası ilə bağlı başlanan proseslər ölkədə istehlak olunan malların böyük əksəriyyətin ixrac olunduğunu nəzərə alsa, mütləq şəkildə qiymət artımına təsir göstərir. Düzdür, hökumət inflyasiya ilə bağlı rəqəmləri təqdim edən zaman real olaraq bizim mağazalarda gördüyümüz qiymət artımı ilə təqdim olunan rəqəmlər arasında bir uyğunsuzluq görünür. Bu da təbii ki, inflyasiyanın hesablanması zamanı o siyahıya cavab olunan malların çox böyük siyahıdə olmasıdır. Yəni bu 600-dən çox mal qrupu üzrə qiymət dəyişikliyi öyrənilir və bunun əsasında ümumi qiymətlər təqdim olunur. Ancaq görünən odur ki, insanlar xüsusilə ərzaq məhsulları ilə bağlı mağazalarda qiymət artımı çox sürətlə baş verir və bu heç də qeyd olunan kimi 12-15% ilə deyil, bəzən dəfələrlə özünü göstərir. Bunun da əsas səbəbi təbii ki, manatın məzənnəsinin kəskin azalması, dolların məzənnəsinin qalxması və ölkədə istehlak olunan ərzaq məhsulların böyük əksəriyyəti xaricdən gətirilməsidir. Hətta ölkə daxilində istehsal olunan malların belə komponentlərinin əksəriyyəti ölkə xarici ilə gətirilir. Bunu xüsusən istehsalçı müəssisələrin rəhbərləri səviyyəsində artıq bu barədə bəyanatlar səslənmişdir. Və ölkədə bunlar istehsal olunmadığına görə təbii ki, qiymət artımı prosesləri özünü göstərir. Buna biz əlavə olaraq, belə deyək ki, mövsimi amilləri də əlavə eləsək, təbii ki, qiymət qalxımı kifayət qədər böyük rəqəmlərlə ifadə olunur. Ancaq ölkədə yerdirəm ki, qiymət artımının hələ ki, əsas səbəbi manatın məzənnəsi və burada baş verən devalvasiya manatın məzənnəsində olan qeyri-müəyyənliklərin qalması, eyni zamanda ixracda son zamanlar əvvəllər əgər ixrac olunan malların enerjik müəyyən hissəsi çötə alınmırsa və təbii ki, buradan çoxdan gizlədilmə hesabına qiymətlərin aşağı salınması mümkün olursa, artıq gömrük baxış məntəqələrində ölkəyə daxil olan malların demək olar ki, tam qeydiyyata alınması və yaxud əsasən qeydiyyata alınması da öz-özünə qiymətin artımını təmin edən amillər sırasındadır.
Bunu iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir, bahalanmaya səbəb nədir? Eyni suala Oqtay Haqverdiyevin cavabı.
Əsas etibarilə əlbəttə ki, devalvasiya öz işini görür. Bir də ki, bu rəqəmlər rəsmi rəqəmdir. Belə bir rəqəmi tapmaq üçün 575 adda ərzaq, qeyri-ərzaq, kommunal xərcləri, sonra mebel, elektrocihazlar və s. Də bunlar hamısı 575 adda olan predmetləri hesablayırlar, onun ortasını çıxardırlar. Amma ki, biz təkcə ərzalı götürsə, ərzalı da hamısını yox, o Nazirlər Kabineti ki, keklaq səbəs təsdiq edir hər il. Bax, onu götürsək, orada 9 adda ərzaqdır, yəni gündəlik insanlara lazım olan. Sonra kommunal xərcləridir, qeyri-ərzaqdır, nəqliyyatdır. Bu xərcləri götürəndə, əlbəttə ki, 10% yarım deyil inflyasiya, daha çoxdur. 20%-dən də çox. Ona görə də səbəbi ondan demək olar ki, əvvələ ümumiyyətcə manat kütləsi az olduğu üçün, yəni Mərkəzi Bank inflyasiyanın qarşısını almaq məqsədi ilə manat kütləsini azaldıb və o qədər də devriyə buraxmır o manatı ki, bu inflyasiya stabil dayansın. Bu, bax, bununla əlaqədir. Yəni, deməli, pul kredit siyasətinin özünün o qədər sərt siyasətdir ki, bunu, deməli, ümumiyyətcə qiymətlərin artırılması hesabına aparır bu bütün bu proses. Bir de ki adeten bizde monopoliya var bizim pazarda. Monopoliya var, onlar demeli bütün kıymetleri korporatif danışıqlarla özleri tənzimləyir bu kıymetleri. Heç kim ona qarışa bilməz. Ona görə də burada Azərbaycanda vəziyyət var belədir. Qiymətlər ona görə varsın.
Bunu iqtisadçı Oktay Haqverdiyev deyir. Digər iqtisadçı Məhəmməd Talıblı da statistikada bahalanmanın hesablanması metodologiyasına toxunur.
Son aylar sürətlə devalvasiyanın təsirindən sonra demək olar ki, deyilaç malları bazarında əhəmiyyətli qiymət artımları oldu. Amma 10.5% inflyasiyanın göstərilməsində də xeyli statistik müxtəliflər vardı. Çünki Azərbaycanda əslində real inflyasiya göstəricilər təbii ki, İstatistik Komitəsinin elan etdiyi həmin rəqəmlər deyil. İstatistik Komitəsi məhz o məlumatlar əsasında ölkədə 525 adda müxtəlif mal və xidmətlər üzrə ümumi qiymətləndirmə apararaq məhz həmin 10.5%-lik inflyasiya göstəricisi elan edibdir. Amma nəzərə alaq ki, orta statistik Azərbaycanlı həmin göstərilən 525 adda mal və xidmətlərin hamısını istehlak etməyibdir. Yəni, onun daha çox istehlak etdiyi, gündəlik istehlak etdiyi un və un məmulatlarıdır, qarabaşaqdır, kartofdur, kərt təsərrüfatı məhsullarıdır. Və onlarda demək olar ki, 30-60% arasında qiymət artımları meydana gəldi. Amma elə məhsullar vardır ki, deyək ki, bizim orada misal üçün ikra kimi tanıdığımız bəzi balıq növləri vardır ki, onlarda nəinki inflyasiya olub, əksinə deflyasiya olub. Onlarda yəni qiymətlər artmayıb, bəzilərində əksinə qiymət azalmaları baş verir. Statistika komitəsi məhz bu daha bizim il ərzində yaxud ay ərzində daha çox az istehlak etdiyimiz və istehlak etmədiyimiz həmin məhsullarla mütəmadi ifadə etdiyimiz bu məhsulların ortalama qiymətini çıxarır ki, bu da 10.5% inflyasiya göstərir. Amma əslində, hər ölkədə manat öz dəyərini 2 dəfə yaxın itiribsə, o demək ki, vətəndaşlar da gəlirləri və eyni zamanda əmlakları da, əmlakların dəyəri də 2 dəfə aşağı düşübdür. Və belə bir vəziyyətdə yeni iş yerləri açılmayıbdır, əksinə olan iş yerləri itirilibdir. Əhalinin ölkədə orta əmək haqqı 485 manatıdırsa, elə əhəmiyyətli bir artımlar olmayıbdır. Belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, biz əhalinin gəlirlərin artımından yox, əksinə yeni işlər açılmadığı halda da itirilmiş iş yerlərindən və belə bir vəziyyətdə yoxsulluq dərinliyindən danışmalıyıq. Eyni zamanda əhalinin pul gəlirlərinin azalmasından və artan mal və xidmətlərin belə deyək ki, onun sürətlə çata bilməməsindən danışmalıyıq və belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, biz əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasından yox, daha çox pisləşməsindən danışmalıyıq məntiqlə. Ona görə də bu artımlar bir tərəfdə əhali gəlirlərinin məhsəti göstərir. Eyni zamanda Statistika Komitəsinin digər məlumatında da açıqlanır ki, ölkədə ümumiyyətlə əhalinin istehlak etdikləri mal və xidmətlərin də ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 32.4% azalıbdır. Yəni, vətəndaşlar 2015-ci ildə yarım ili göstəricilərinə görə pazarda istehlak etdiyi mal və xidmətlərindən demək olar 3 dəbili qədər az istifadə edibdir. Və bu da artıq əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti və eyni zamanda pul gəlirlərin azalmasını ifadə edir. Və digər tərəfdə, Statistika Komitəsinin digər məlumatında da qeyd olunur ki, ölkədə xarici ticarət dövriyyəsi də 35% və 40% arasında da azalıbdır. Bütün bunlar da onu göstərir ki, ölkə eyni zamanda idxal olunmuş deyilək malları da daha az idxal olunubdur. Və bu da ona xəbər verir ki, əhalinin ümumiyyətlə tələb imkanları azaldığı üçün ona görə də təşviq də azalmağa doğru gedirlər. Bütün bu statistik göstəricilər onu demək əsas verir ki, bu dövrü ərzində, ötən müvafiq dövrü ilə müqayisədə ölkədə həm əhalinin pul gəlirləri azalıb, həm ölkənin ümumiyyətlə xarici ticarət dövriyyəsi azalıbdır. Ölkədə ümumi daxili məhsul aşağı düşübdür və onun fonunda isə əhalinin istehlak etdiyi mal xidmətlərin də dəyəri artıbdır. Çünki ölkədə manat dollar qarşısında dəyərin itiribdir. Ona görə də nəzərə alanda ki, Brexit qərarından sonra da eyni zamanda avro 3%, funt sterling 8.2% dəyər itiribdir. Və bizim də bəzi ixal olunan məhsullar ki, vardır, biz Avrozonadan da ixal edirik. Və bu belə də qiymətləndirəndə həmin məhsullarda demək qiymət artmış, biz məruz qalıb, ölkə daha ixal qiymətləri gəlibdir. Ona görə də bütün bu göstəricilər ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətin daha da kəskinləşdiyini demək əsas verir.
Bunu iqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir, qiymətlərdə artım nə ilə bağlıdır? Bəzi adamlar sərhədə yaxın olmağından istifadə edib, qonşu ölkələrdən ərzağı alırdılar, indi onlara da məhdudiyyət qoyuldu. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ayda iki dəfə keçirəm İran tərəfə, ailəmə lazım olan ərzağı İran Astarasından alıram, orada çox ucuzdur. Bunu Astaralı Lətif Əliyev deyir. O deyir ki, Astara gömrüyündə onlara iki dəfə o tərəfə keçib özlərinə ərzaq gətirməyə icazə verirlər. Hər dəfə 10 kiloqram gətirirəm, nə bilim, yağ, düyü, şəkər, tozu, evdə nə işlədərsən ondan. Onlarda bizdən qat-qat ucuzdur. Elə siqareti də İrandan alıram, onlarda ucuzdur. Lətif Əliyev deyir ki, Noruz Bayramına qədər onlara iki dəfə məhdudiyyəti yox idi. Bu Novruzda otaya o qədər adam getmək istədi ki, gömrükdə başladılar incitməyə. Ancaq bilə suvarda belə şey yoxdur. Nə qədər istəyirsən get, hər dəfə də özündən 10 kiloqram ərzaq, 3 blok siqaret gətir. Qazaxda sərhəd kəndlərinin birində yaşayan Rasim Ağayev də deyir ki, qohumları həftədə bir dəfə Rustaviyaya, hətta bəzən Tbilisiyaya gedib alış-veriş edirlər. Orada çox şey ucuzdur, hər dəfə adama 10 kiloqram ərzaq gətirirlər. Ancaq indi hər dəfə adama 10 kiloqram ərzaq gətirmək olmayacaq, daha doğrusu xaricdən quru yolla şəxsi ehtiyaclar üçün ay ərzində 30 kiloqram ərzaq gətirmək imkanı var. Yeni məhdudiyyətlər nə ilə bağlıdır? Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Axundov Azadlıq Radiosuna deyir.
Burada bəzi işbazlar var idi ki, bunlar bundan sui istifadə edirdilər. Necə? Məsələn, bu tərəfdə öz sərhəd tərəfimizdir. Kimisə tuturlar, belə laflar edirdik, onları göndərdik. Hətta belə etiraz olmuyor. Yani gedib oradan da bir nəfər onu kəsdirdi. Bunlar kəsdirdilər bu tərəfə. Və bunlar belə deyək, həm vergidən rüsumdan yayınırdılar, həm də ümumiyyətlə yəni, ərzaq məhsulları olsun, kənd təsərrüfatı məhsulları olsun, bu istəyir-istəməz ölkədə olan daxili istehsalı təsir edir. Yəni bunlar ucuz gəlir, yəni insan belə deyək, öz kəndi, öz əməyinin məhsulunu bazarda yəni, öz qiymətlərə sata bilmirdi. Və bunların hamısı kompleks şəkildə bundan baxılıbdır və bu təsirlər verilir, nazirlər qarşısında bu qərarı təsir edir.
Bunu Gömrük Komitəsindən Natiq Axundov deyir, iqtisadçı, keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov isə deyir ki, sərhədyanı ticarət inkişaf etdirilməlidir, nəinki məhdudiyyətlər yaradılmalıdır.
Sərhədyanı ticarət əslində inkişaf etdirilməlidir və sərhədyanı ticarət o ölkələrin bir-birindən həm insani münasibətlərinə, həm ticari münasibətlərinə müsbət təsir edən amildir. Bu heç kəsə sir deyil ki, Azərbaycanda ərzaq məhsulları kifayət qədər bahadır və bizim vətəndaşlar həm Gürcüstana, həm Rusiya, həm İrana bu və digər formada deyək ki, ailəsinin ehtiyaclarını ödəmək üçün yəni gəlirlər az olduğundan daha ekonomikdə daha qənaətli yaşamağı tərcih edirlər, seçirlər və bunun üçün də gündəlik tələbat mallarını bu ölkələrdən almağa məcburdurlar. Onun üçün də sərhəd keçid məntəqələrindən istifadə edirlər. İnkişafı üçün də addım atılmalıdır. Yəni azad iqtisadi zonalar olmalıdır ki, hətta belə komersiya məqsədi ilə oradan da məhsullar alınsın, gəlinsin. Yəni, bunu sadələşdirmək əvəzində gömrük, yəni ölkənin daxilində bu vətəndaşların bunu həll etməyərək, deyək ki, analoji olaraq məhsullaşdırıcı addım atmağını mən düzgün saymıram.
Bunu iqtisadçı, keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov deyir. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetski adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyasından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar Su Kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirzə Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Haç gözüm de yazmışım, şey yok, kastır sarsın. Ötesim de kastır. Bunlarla mübarizde parmak tutuyacaktı da.
Aytəkin xanım, salam, xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun, yaxşı deyirdik.
Sizi görürəm.
Çox müşkür üstümüzə.
Sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də ki, yaxşı deyirdik. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni çox... ki, biz belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən deyil. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq, belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər, mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun petisiyasını Nazirlər Kabineti olaraq birbaşa prezidentin ağa ki bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki, artıq hər şey xarabalığa çevrilir.
Qalanları da sökürlər axı. Sökmək istəyirlər. Demədi ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsiniz necədir? Bu şəxslər necə idarə edə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar, bilməm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, biz nəzərdə abidələrin təzədən araşdırmasını mən tam əleyhinəm. Nə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıdə, onlar qorumaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografik bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o, tarix memarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli. İstir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər, niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırılmır. Yəni, bəyəxələr mən o bəri dedim ki, yəni ki, bu məbəd deyilən, yəni yollar hamısı məbədə gedirlər, yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. Ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, yüzdən yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni, onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətdə məmnun deyilər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsizdir. O bir heç bir yəni hər bir adam özü özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdı. Bakıda bu boyda minlik tarix ola bilər Bakıda.
Rəşid Ovraq, Fəlasım oldu.
Sizlə də narazısınız?
Xanım, buyur mənimlə baba.
mənə icazə vermişəm. İş də gedir məhkəmədə. Məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bugünü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmayıb. Yekun qərar yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını sökürlər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə oldu olar. Ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsanız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülür. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazırda.
Bəs harda qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük. Öz evimizdə. Demək olar ki, kvartirant kimi qalır orada. O bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belənin içinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə? Nə təklif eləyirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni elə bir şey mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür 1500-dən deyilən kimi. Mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb. Bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayır.
1500-dən siz 60 min təxminən.
Bəli. Yəni yox.
Nə almaqlar Bakıdan?
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni bizim oyunla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə bilmirəm, gəlib deyib ki 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gedib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazə var qırağdan çəkmək? Daşdı, daşdı mənim evimdə də. Və məsələ budur. Ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Bax, onu izahləməyə ehtiyac yoxdur. O kolonnaların üstündə lepkadır. Yox, o anına ümidlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? Vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyaların icra eləməklə bizimki kimi yardımçı materiallardan eləməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlığı olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir, o ki, deyirlər ki, istismar müddəti. Belə bir anlayış yoxdur. Nə görə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə o xovar birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüququ müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi, burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyam ki, kitabxanaçıdır deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasatçılıq kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımıncə səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinə, öz tarixlərinə. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni mümkündür də, bina durub da onun ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yanmaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda o Nərimanın heykəlinin yanı. Yəni, burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bunu hər bir işi niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni, tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhə nə qədərdir. Yəni, o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitoring, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni, göz qabanına görə ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zid məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zid məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmat zoruna kim istəyir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zoruna köçürməklə əlaqədar.
Bu Azadlıq Radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsidir, mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni, bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdə isə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızda da ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada abarigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu biz söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bugün eşitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətinin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim ata mülkümdür. Özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, ba təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində, quşaq qorxu içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. Ba belə hadisələr. Ba gördüyümüz kimi ev mənimdir, ba bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nə tər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim, zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 3 sot torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz
nə qədər
sahib? Yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmi hesablanmayıb torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq onu, biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsinə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdə. Yoldaşım, mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Atin xam, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Hamısını.
Hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi, belə olmur, belə mümkün deyil.
Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək hasandı. Amma ki, o siyahıda o abidə idi. Yəni, yanlış birinci məlumatlar və ikinci, niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər, o turist marşrutunun üstündə, ora gəlib gələnlər, illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qutardı, getdi. Bilirsiniz, üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır. Və ona uyğun olmayan məmurlar, birbaşa mənə görə ki, prezident həmən o kim ki, bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajotaj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradır. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət olsun, təhlükəsizlik olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgədirin zərgər bilirlər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul edəmək. İkincisi, burada qərarlarda bir şey qanunları icra eləmək lazımdır. Yəni, niyə mümkün o? Mümkün olmaq da o qədər ərazini sökməyə ehtiyac yoxdur. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən, bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. və s. hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə. Yəni, bilsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, nə olacaq. Yenə də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiməsə ata-baba mülkü və s. Bu, ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. De. Yəni, buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiməsə gettosunda, rezervasiyasında, kiməsə ərazisində işğal olmuş, nə də yaşamırlar, göz dolma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatlar olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarix əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir. İkincisi, o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və sərə və sərə. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxarılmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Buna görə ki, o vaxtı, Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu və qəbul olunurdu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı, amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı və sər müzakirə olunurdu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdı. Orada bir plan obrisinin davamı, ardıcıl davam eləyib və ciddi şəhər salma qaydaları olubdu. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır, iş olmasa işləyimin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqənə uyğundur. O qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Buraya tarixi bina deyilər ha. Budur. Anca bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönələri aratdılar ha.
Şərifovun bir xəbəri yox.
Yox, ey, olsa olmasa, bir dənə iki dəfə
gəldi.
Ki, bəs bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Hansılardır?
Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yoxdur.
Yoxdur. Yox, onu əvvəldən də sökü. Biz də monitoring aparanda qış bulvarında işlər başlayanda gördük ki, Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahıda olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Mən 16-sı, 17-si. Müsaasıf ki, İndiki Nəvaz Aşırbəyev ancaq bir dənə hələ lövbə ola vurmuyorlar. Başqa qərarları tediyənə yetirlər. Nəvaz Aşırbəyev adınadır. Ancaq gedik dönün ki, orada bir dənə lövbə görürsünüz.
Nəvaz Aşırbəyev adı evi bak burada.
Ha, bak burada.
Biz arxada.
Orada. Bir məscidiniz salan, tikən Nəvaz xanım.
O bizim həyətin arxasıydı.
Bildim,
mən orada yaşamışam.
Özünüzü tanıdın?
Nicat İmran. O evini söktülər, qoydular yerə. Gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinlər. Yarıya qədər söklər, bir ara saxladılar səyləri. Nubina zədələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın. Vurdular, dağılığa getdi. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yuh teatrını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanonu çıxartdılar, qoydular bayıra. Onun piyanosudur. O piyano desə səbəbimsə Sarapskiyə ilk kimi isə ifa eləmişdi. Səhərsi günü icra hakimiyyəti göstəriş verir, gedin piyanonu da dağıtdılar, sındırın. Piyano qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
yəni biz bizinizi götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyək də. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayıra. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görə kim götürə bilər, nə edə bilər, nə edə bilməz. Səhərsi gün dördü yuxudan durdu, hamımız şey elədi, gördük piyano sınıq-sınıq elib darmadağın elib qoyurlar ora. Özə yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanonu. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxitektur bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu dağıtdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi də yuxu teatrının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilə axırı. Onu saxlamayanlar Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünkü etrafında sabah Navasroq zat tikilənir, sonra böyük ehtimalla binalar zatlar olacaq o tərəfdə. Heç kəs durub onu saxlayısı deyil orada bu məscid, o aralı yerdə. O da gözlər pərdə asmaq üçün ki, sabahları bir növ belə deyək, ətrafın dağıdanda zədələnsin, çatversin, binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gələcək, rəy verəcək ki, qəzalı vəziyyətdə sökülməlidir bura. Yəni quruma söhbət tamam.
Kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev veriblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanatı vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ayda 5 ayda başda oynadılar. Ev dörd tikilib hazır olur, yuyulub, silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. Siz göy deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seyirəcək, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsələn mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir raport, xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər isə bir aya yaxındır dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 il 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətdə var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Bu vaxtlarda bir ay vaxt verilirdi köçmək üçün. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axırı məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Media gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sodu pulun balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilərdi fikri dəyişmişsiz. Gəl onda heç bir komissiya deyinə ki, atqaz edirəm də. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətə 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və sala. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsə heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bura heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yox idi. Gəldilər, uçurtdular, dağıtdılar oranı, seylətdilər. Heç kəsi gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandır. Mizəftəli Dalan 11 evdə qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioner uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim oradan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500 də, 1500.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pulu mənə ala bilmirəm. Məndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayılır. O mən onlarla razı deyiləm necə sayılır. Düzgün sayılmırlar. Bizlə çıx get də, deyirlər çıx get. O ev ala biləcəksən o pulu. Deyirəm siz mənə kömək eləsəz alacağam. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var. Xəstə qaynanam var. Dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina bu söküləcək. Baba, o qabadı 5 mərtəbə var, ha? O da sökülməlidir.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də, burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahat edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroka lazatlar tikildi bir neçə dənə. O Novosrokada yaşayan adam gəlib o parkda istirahat eləyəsidir. Mərmərdən, stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahat eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahat eləyəcək? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkalar azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanlı prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, deyə yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəlib o Novosrokala çökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndərdiniz. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim məsəl üçün yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu seçdilər. Özə ki, göyün naxışlarını zətlərini çıxartdılar üstünlə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini. Hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdılar. Qalan hamısı söküldü, getdi Balxanzı bir xansı. Təşkilatlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yerinə tikiləcək tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq. Nafis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablitsa yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmaz axı, yəni belə də olmaz axı. Özü düz Sovetskinin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabay Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruja şansları olan ruja yoxdur ki, neysə dirəksinlərlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər bizim üstümüzə. Yəni köçü yaxşı, biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var, cəmiyyətdə də mən indi sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, çoxlu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxı sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada belə deyə də nə qədər yaxşı evlər də və sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn qalıb normal evlərdir. Bu 3-üncüsü, 4-üncüsü də həmin o çoxludur, nəmişlik problemidir bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada hə, razıyam. Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki. Məsəl üçün banklar var da, verin kredit məsəl üçün vətəndaşa. Çəyilib. Hələ həyətin o sakinləri söksünlər, belə deyək. 4 mərtəbə tikisinə hər mərtəbənin bir qonşu köçsün otursun orada yaşasın üzür. Tehranda məsəl üçün verilir insanlara kredit orada faizsiz olaraq. Məhəllə cəmaatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir. Evin məsəl üçün də 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalanı da qalır özünə mənzillər və silah tarı getdi. Normal şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gəldilər stolbola çəkdilər, təsir işıq xətləri çəkdilər, üstünə bir il keçmədi, gəldilər şeylər qalxdı. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, keçin qazı. Sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox, xeyli. O günə qaçdılar, deyirlər ki, biz ucu bezmiş idik. Nə qədər deyirlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı. Nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turban nə qədər şeydir. Siz o tərəfdə o köhnə şahs küçəsidir. İndi Mirzəftəhər döngəsi gedir. O Mirzəftəhər döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsünüz, labirint elə bilin. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özləri bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibillik, sanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları. 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslə?
Hazırda heç nə. Yəni ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən tikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb. Qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə bir saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazımdır. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı min illik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları.
Memarları Loşkada, Skurelikdə, Qaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mən köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarixi izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonra da ki, bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Bəs qalan burada meçidi niyə sökülür? Yəni, bilirsiniz, bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar mı?
Yəni, toz torpağın içində qaldıq, yəni biz.
Bəli, yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, divar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O nasil evləri, o, həmən o memar tikdiyi binaları, Allah bilir, bir yanından bir yel ötsək, görüldü də nə olar.
Bugünə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Və bunun o qədər yolları var, o qədər metodları var idi ki. Qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev demiş, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yox. Bəs bu 40 kvadratdır məsələn, 60 min pul düşür adamı. Ha, bu 60 minə gedib axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Sözlə deyəndə deyir, hə, deyir, gedin, deyir, o sökülməyən tərəfdə alın. Ha, şey, oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu mən gedim orada ev alım? Bir məlumat da yayılıb, onu da qeyd edeyim elə ki, aynən ərəblər alıb buranı, aynən bilim seyilib. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, heç vaxt gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycana viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyək ki, Azərbaycan vizası. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovulmuşsunuz. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pul qoymaz. Sənin xalqının pulu yoxdur ki, gəlsin o bu halat ellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrinə də heç gələsin deyil. Kimi lazımdır? Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə edəcəklər, nə edəməyəcəklər? Bula çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiziz bitdi. Bakı!
Biz nə qədər burada elənçə heyvanlar var. Bakı! Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it balalar saxlayır, pişiklər zada saxlayır. Bu evi gəldilər, zorla uçurdular, seylədilər. Bak, bu evin Fahid ayının evidir. O hamısı əl işidir, hamısı naxışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdılmağa əmr verəsin. O tarix deyə hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürülmür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxıçıqlı evlə hamısının şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa 2 dənə video rolik çəkməyi fikrim var.